suspense misterio eta guzti, enkarterrira joango gana Bizkaiko udalerririk zabalenean Karrantzan igaroko ditugu urrengo minutuak ia ordu batera artekoa gainera. Mugako besterrietatik oso aldenduta dago Karrantza eta horregatik larrialdiren bat gertatuzkero herritarrak erreskatak egiteko prest eta prestatu egoten dira. Funtsezkoa baita hori larrialdi zerbitzuak iritsi bitartean egin dezaketen lana hilala bizikoa izan baitaiteke. Hori dela eta SOS Karrantza izeneko babes zibileko voluntario taldea sortu zuten eta orain egoitza egokitzen eta eraberritzen ari dira eta kide berriak batu zaizkie. Tamara Ferrari Karrantzara joan da, nola lan egiten duten jakin nahian eta haiekin solasaldi luzeska bat egin du.
SOS Karrantza duela 25 bat urte sortu zuten. Orain arte 12 voluntario aritzen ziren bertan lanean, baina aurten kide gehiago behar zituztela ikusi eta herritarrak erakartzeko deialdia egin zuten. 7 kide batu zaizkie orain. Sergio Fernandez, SOS Karrantzako voluntario veteranoa da eta 2014tik idazkaria. Karrantzako egoitzaren aurrean egin dut hitzordua arekin. SOS Karrantzak ze ahalmen dituen, non aritzen diren jakin nahi izan dugu aurrena.
Gure taldeak badauka konbenio bat Foru Aldundiarekin eta udalarekin, zeinetan guk lan bolondresa jartzen dugun eta Aldundia jartzen du materiala guztiak udalaren bitartez. Eta udalak usten gaitu adibidez, leku hau udalarena da eta materiala guztiak esan bezala Aldundiak usten du normalean.
Erakutsiko didazu daukazuena nolakoa den zuen egoitza o nola deitzen diozu honi basea?
Bai, hau da base. Quedamos en base, esaten da, hauze izaten da, bai. Badaukagu orain garbiketa lanak egiten ari gara, pizkat sartu diren bolondres berriekin eta guztia pizkat antolatuago izateko, eta daukagu hemen leku txiki bat aldagela modukoa, irteera bat baldin badaukagu, ona etortzen gara lehenago eta lehen egin behar duguna da aldatu, arropa aldatu, ditugun antolatutako takiletan eta ditugun arropak jarri lehenengoz, norbait etorriko bada, geroago eta basetik pasatu ezin albada, arropa zuzenean kamioian sortzen diogu. Kamioian hemen daukagu beti prest egon behar duela eta prest esan nahi du, gasoiarekin eta baita urez bete egon behar duela. Azkenean gure lehenengoko lana hori da. Lehen heltzen garenak izaten gara normalean, zu bat baldin bada, bai etxe zu bat edo zu forestala bat, eta egin behar duguna guk, profesionalak heltzen diren bitartean da, lehenengo ure hori botatzea.
Erakutsiko didazu pixka bat nolakoa den kamioia, ze baliabide dituzuen hor barruan?
Bai, zei pertsona joateko aukera dago, hemen kostata batxutan, hemen normalean izaten ditugu ere kaskoak eta bestein bat gauza, kabinan bertan, beti ere oso garrantzitsua diren emisorak eta hemen dago bat, eta takiletan badaukagu beste bat, eta gero, ikusten den moduan, albuetan, kamioaren albuetan, ditugu materiala guztiak, makineria guztia, mangerak, eta bar. Adibidez, istripu bat baldin badago, grupo elektrogeno bat daukago hemen, kotxeak apurtzeko pintxak ere ditugu, hemen denetarik, agertu aldiren edozein lan egiteko prestatuta dago kamioi hau. Hemen daukagu tailer txiki bat, kamioetan daukagun tresneriak eta erremintako konpontzeko behar baldin bada. Tresneria guzti hori prestizateko, hemen tailer txiki bat daukagu, eta baita udaletxearen tokia denez, haiek erabiltzen dute ere.
Hemen soka ikusten ari naiz, hau zer da, entrenatzeko?
Bai, naiz eta guk asko ez erabili, hemen aintzinean zegoen zuhiltzaile bolondresen taldea, hemen bizitza asko egiten zuten, guk orain nahi dugu hori berreskuratzean nolabait, da hemen entrenatzen zuten, oposaketak prestatzeko ere etortzen zen jendea hemen kamioan zegoen tresneria pizkat ikusteko eta ezagutzeko, eta baita hori, sokatik gora eta bera igotzeko. Hemen atzean, beste, batxarrak egiteko beste leku bat, COVID-aren arazo hasi zenean, hemen elkartu genuen materiala guztiak, maskarak, gela eta hori guzti hori, hemen elkartu genuen eta hau gure txokoa bezala dena, eta gure batxar aretoa bebai, ba hau emergentzia aretoa bilakatu zen.
Bai, hau mai bat da, sukaldea duzue, egongela bat ere, bada ez, sofa batzuk badaude, telebista, eta bueno, hemen orduan erabakiak eta hartzen dituzue.
Bai, hemen elkartearen batxarrak hemen izaten dira, eta baita ba, operatibo bat baldin badago, hau da gure basea, erosoago gaudelako hemen, kamila gordetzen dugun lekua baino. Eta guretzako nahiko, materiala guztia eta tresneri guztia ondo izatekotan, ba, honekin funtzionatzen dugu.
Entrenatzeko baduzu lekuren bat, edo joaten zaretek beste kiroldegiren batera, edo...
Norbera bere kasa, normalean aritzen da, baina praktikak egiteko eta bar hemen kanpoan daukagun leku batean, adibidez, istripua baldin badago kotxeetatik pertsonak ateratzeko praktikak hemen kanpoan egin ditugu, profesionalak diren zuhiltzaileekin adibidez.
Nola sortu zen esoskarrantza?
Duela urte askotatik badago Bizkaian herri batzuk, zeinetara zuhiltzaileen parkeak, zuhiltzaile profesionalen parkeak, nahiko denbora behar dute ailegatzeko. Nolabait, Orduña, Lanestosa, Karrantza, Ondarru, bazegoen beharra, talde bolondres bat izateko, lehenengo emergentzia horretara norbait, profesionalak heltzen ziren bitartean, norbait ailegatzeko eta lehenengo laguntza bat egiteko. Batez ere oso garrantzitsua da gure lana, edo bolondresen lana, etxeko suteetan, zeren ordu erdiko aldearekin, edo etxea salbatzen duzu, edo etxea galtzen da. 2011-tik aurrera, talde hoiek elkarte baten barruan sartuta egon behar zuten, babes zibilaren elkarte baten barruan sartuta, eta guk horrela, 2014 urtean, osatu genuen soskarrantza, da hortik aurrera, babes zibila lanak eta zuhiltzaile bolondres hoien lanak egiten ditugu ere.
Batez ere ari zara aipatzen hori indarra jartzen zuhiltzaileetan, ez? Baina gero egiten dituzue beste erabateko lanak ere, bai, ezta?
Hori da, azken finean, babes zibilaren barruan sartuta, edozein ekintza baldin bada, edo adibidez hemen, Karrantzan oso famatua izaten da ziklokrosa. Urte askotan internazionala izan dena. Orduan, adibidez kotxeen aparkalekua, kotxeen, bueno, trafikoa kontrolatzeko eta guzti hori gure lana ere izaten da.
Eta gero mendian edo egiten dituzu ere, ba erreskate lanak edo aipatu duzu ere ez autoistripu bat dagoenean eta pertsona ateratzen duzu bertatik era horretako lanak ere egiten dituzue?
Bai, suteetan eman diot garrantzia, zeren hor suteetan eta istripuetan batez ere oso garrantzitsua da denbora ez galtzea. Baina bai, guk egiten dugu mendietan erreskateak egiten ditugu ere, komentatu duzu moduan istripuetan laguntzen dugu.
Orain hainbat kide, gehitu zaizkizue, zenbat voluntario zaudete guztira orain?
Orain 17 bolondres gara. 2014-tikona izan gara 9 inguru.
Eta egin zenuten deialdi moduko bat, ez? Sare sozialetan zabaldu zenuten, behar zenituztela voluntarioak, zergatik gehiago, ez? Ikusten zenuten, gutxi zinatela da?
Ba, batxutan bai, zeren, klaro, hemen bolondresak garenez, jendeak bere denbora eta bere lana eskaintzen du, baina guztiok ezin dugu edo lanetan gaude edo karrantzatik kanpo gaude, orduan hemen bertan ez dago beti ere 24 ordutan inor. Orokorrean oso azkar etortzen gara basera, lan hoiek egitera. Orduan konturatu ginen denbora askotan, ba 9 pertsonekin askotan eskaz ibiltzen ginela, oso azkar ateratzeko edo adibidez, baita babes zibileko lan preventibo horiek, trafikoa kontrolatzeko eta horretarako nahiko eskaz ibiltzen ginela. Orduan, beti ere komenigarria da jende gehiago izatea, jende bakoitza bere abileziak ditu eta horretaz talde osoa baliotzen da.
Eta zertzarete denak hemen inguruan bizi zaretenak?
Bai, lehenengo 9ak gehienok ginen Karrantzakoak, eta orain, ba, gehitu da hemen alboan Kantabriako jendea, Ramales, edo baita Artxentales, Enkarterrietako jendea gehitu da ere, Artxentales, Villaverde, Zaia, eta bar.
Aipatu duzu denek daukatela, ez, beste lanbide bat, eta ze lan mota egiten duzue?
Denetarik, badago jendea jubilatua dagoena, ni adibidez ezitzailea naiz, hemen parketxe batean lan egiten dut, badago beste kide bat bere enpresa daukala, burdindegi bat daukana, denetarik.
Ana Zarate ere gerturatu zaigu, voluntario lanetan eskarmentu handia duen arren, soskarrantzan voluntario berria da Zarate.
Karrantzan bertan ez da hilabete bat bez. Naiz eta esperientzia bai oki, beste bitaldetan egon naiz, eta gutxi gora bera, ba, 13-14 urteko esperientzia. Ni orain berrian naiz hartzen talesen, ni beste egunean esan nien, ba bueno, dirudienez, talde de oso ona ematen duela, eta hemen gaude, aber dena ondo ateratzen den. Kurtzilloak eta preparazioa oso oso garrantzitsua da. Eta nik uste dut, talde honetan hori primerakoa dela.
Sartu zareten berri ontzako, ba, ari dira formakuntza berezi bat egiten, eta nolakoa da lan hori, zer egiten ari zarete?
Beste talde batzutatik gatozenak, kurtzillo hori ez dugu egin behar, zergatik ja gera beste epoka batekoak. Bakarrik egin behar dute kurtzo hori, berriz etortzen direnak. Teorikoa dagoela, eta gero arkeutera joan behar dira, praktikak egitera.
Aha. Eta gero fisikoki edo zer izan behar du jendea oso prestatua edo nolako profilak bilatzen dituzue?
Orain arte ez, ni konturatzen naiz, nik nigatik hitz egiten dut, bo, esate baterako Sergiok hitz egin duenean, ba bueno, Sergiok eta nik ez daukagu perfil berdina. Claro, sucesoko zute batean, aldatzak igoten zarenean, esaten duzu, jolin, ba igual, zerbait egin behar dut, ez? Eta esate baterako Sergio karaz hori ez dauka.
Badituzu esaterako, ba, lan batzuk, persona zehatz batzuk egiten dituztenak?
Ba, bai, baina, bueno, a ber, orain berrioko esartu galenak, ba, orain dik aidean gaude, ez dugu, a ber, praktikak egin, osea, denpora gutxi dara magu orduan, Sergiok esan duen bezala, orain garbiketa lanak egiten ari gara, eta ber ja moldatzen geran eta hasten gara denea egiten.
Sergio, gutxi gora bera orain arte nola banatu duzu hori?
Bai, hemen daukagun lanarik garrantzitsuena esan dezakegu da txoferra. Claro, txoferra izateko, kamioi karneta izan behar duzu, horiek bai, irteera bat dagoenean, baten bat, karneta izan behar du, noski. Eta gero, badago jendea pizkat mekanikaren inguruan hobeto dabilea, besteok baino, karnetaz daukagunok, adibidez nire kasuan, karnetaz daukat, eta mekanikaldean pizka txarto nabilela, nik hankak eta mangeratik gora eta bera ibili. Orduan, babai, orain arte nahiko antolatua izan dugu, eta gero adibidez istripuetan oso baliogarria zaigu, ba, lehenengo arreta dakitenok, ba, oso garrantzitsua da istripu baten aurrean edo.
Zuekin adibidez kontaktuan jartzeko ba larrialdi badutenean eta zer egiten dute edo nola jokatzen dute bizilagunek?
Ba, zute bat baldin badago edo zerbait geltatzen baldin bada, guri deitu. Ta gu beti esan behar dugu guri aktibatzeko 112 deitu behar da lehenago eta horiek ja guk aktibatzen gaituzte, zeren gu gure eskuz ezin dugu inora joan aktibatuta ez baldin bagaude, baina nik uste nahiko lan eskerga egiten dugula. Da, jendea gurekin nahiko pozik dagoela, zeren etxe bat, erretxea, ekiditen baldin badugu, hori bai eskertzen dela eta jakinarazten digute.
Gertutasun hori ere, batzuetan ez dakit gogorra edo izango da, ez? Azkenean dira, ba, zure bizilagunak, zure lagunak, zure, orduan, zenbaitetan ere, segunta zein den arazoa?
Gure artean ez dago legedi edo araudi berezi bat horren inguruan, baina, klaro, hemen gainera karrantzan 2007 lagun besterik ez garela, beti ere istripu bat baldin badago edo arazoren bat baldin badago pertsona batekin, ezagutzen dugu pertsona hori edo bere senideak edo dena dela, orduan, ba, kasu batzuetan gogorra izaten da, ba, alako emergentzietan norbait hurbil, zure hurbila baldin bada, kasu honetan lagundu behar izana, bai.
Zure kasuan, orain ez dara mazu hainbeste denbora hemen, baina horrelakoak ere gertatuko zitzaizkizun, ezana?
Bai, nik batez ere esperientzia bat daukat, lehenengo taldean egon nintzanean, izan zen basaurin, kotxistripu bat, joan ginen, eta kasualitatean nire lenguzu bat zen. Zegoen oso txarto, kotxea bueltatuta, eta orduan, klaro, eltzen zara, eta esaten duzu, jolin, eske nire lenguzua da, baina bueno, la capa de un saio esaten den bezala eta aleginak egiten dituzu eta bueno, indarra ez daukasun tokitik ere ateratzen duzu.
Egia esan, esango dozizueten, ez? Ba, jo, zelan gogorra egiten duzuen eta ze beharrezkoa aldi berean, ez?
Bai, gertatzen dena da hemen Euskal Herrian batez ere, a ber, ba, bizibilak ez daukagu bizio ona, emetik kanpo bai, ez gara profesionalak, baina bai, hemen daukagu gure ikasketak demostratzeko.
Zergatik uste duzu edo, zer dela eta pentsatzen duzu hemen ez duzuela horren besteko ba, begirunerik edo?
Zergatik gugu ez gara profesionalak. Jenteak esaten duzuek ez duzu hemen zer pintatzen eta horrelako gauzak. Eta gero ja, ez dakit bat du futbol zelai batean edo txirrindularitza dagoenean, da bueno, jenteak usten duenean, ba, bueno, ja esaten dute, jolin, ba, beraiek zerbait ere egiten dute, baina Kostatzen zaio, jenteari kostatzen zaio sartzea, zelan egiten dugun eta ze misioa daukagun.
Senidek eta ulertzen dute eta txalotzen dute esaterako, ba, beraiekin ba, egongo zaretelako akaso bazkariren batean edo, eta ba, martxa egin behar duzu, eta hori noraino ulertzen dute edo, nola bizi dute?
Bueno, ez pentsa, batzutan nahiko txarto, esaten dute, bueno, esate baterako, joan den asteburuan egon gara alertan, eta bueno, egin dugu taldeka, nik esate baterako nire esperientzia kontatuko dut, ni egon nintzen ostiral gauean, eta gero igandean goiz arratzale eta gauean. Batzutan esaten dute, jode, astean zehar lanean zaude, eta gero gainera hori, da nire denbora, eta da ni gustuko dudana, orduan, klaro, ja odolean daramazu, orduan hori aldatzea oso zaila da.
Bai. Zure kasuan?
Bai, eta agian etxean ulertzea zailago daukate, adibidez, azken bi urteotan hemen izan dugu, Gabonetan izan dugu zute bat, eta, klaro, hori, maian familia guztiarekin altxatu eta joan, eta, bueno, bueltatuko zara, eta hartuko dituzu langostino, baina, beno, azkenean, ulertzen dute, nonbait, egiten ari zarena, nolabait beharrezkoa dela, eta batez ere motivazioa ematen dizula, orduan, errespetatzen dute.
Karrantzako taldeak badu berezitasun bat, lau hanketako eta isatsa duen kide berria duela.
Hori da, hau, Ana bezala azkenengo fitxaje bat da, eta esan dezakegu orain Karrantzan, babesibilean badaukagula unida kanina, erreskateak egiteko, jendea bilatzeko, eta bar.
Zelan egiten duzu txakurrarekin, edo nundik atera da, ez dakite, dozein txakur baliagarria izan daiteke?
Naiz eta heldu berriak izan, duela bi aste, egin genuen aproba bat, eta ikusi ahal izan genuen nola funtzionatzen duen, baina hemendik aurrera lan gehiago egin behar dugu guk ere txakurra nur nola funtzionatzen duen jakiteko.
Sientate, nur, klas, kieta, no?
Michelek nur txakurrarekin ariketak egiten dituen bitartean, Sergiok azaldu dizkigu une horretan egiten ari ziren entrenamenduen nondik norakoak.
Eta horren egin dutena da, gure kidea Angel, bere kartera utzi du hemen, Michelek usaintzen emon dio nurreri, da nur atera da usain horren bila, horreri jarraitu. Segun eta zein araua ematen dion Michel nurreri, nur era batean edo bestean mugitzen da, eta bera badaki ze bilatu.
Ariketa hau litzateke entrenatzeko, norbait desagertzen denean, esaterako mendian.
Hori da. Orain egingo duguna baso batean egin genuen, gure beste kide bat, bere jertxe bat utzi zion Micheleri, Michel nurreri eman zion usaintzen, eta bere ala zizen nur korrika, arrasto horren bila, eta behin arrasto aurkitu zuenean, bere ala aurkitu zuen. Duan, orain ikusten ari garenok nola funtzionatzen duen animalia hau, bueno, binomio hau, zeren Michelek beti esaten du bi direla, talde bat, baina bi direla eta ezinezkoa da bata bestea gabe ondo funtzionatzea, ikaragarria izaten da, zeren berehala ikusten dugu nola funtzionatzen duten. Eta esan beharra ere, ingurune honetan, halako zerbitzua daukagun elkarte bakarra garela. Nahiko zerbitzu potentea daukagu hemen. Orain ematen ari dio kartera usaintzeko, Angel bilatzen. Gu usaindu gaitu,
ikusi du hori ez dela, usaina gu ez garela.
Da, bere ala atera da, Angel atera den tokitik.
Ondo, ezkutatu da,
Bai.
Hala izan duzu beraien berri?
Michel, ertzaina jubilatua da, Kantabrian ere lan asko egiten du nurrekin. Behar du, nolabait, gure bezalako ekintxetan sartuta egotea, zeren behar du, nur mugitzea eta nur alako irteerak egitea. Urrengo ariketan, orokorrean izaten da usain, lagin batekin, salbia bote txiki bat, da hori gela batean adibidez, tanta bi botatzen ditu leku izkutatu batean, da nur gai izan behar du hori bilatzen eta aurkitzen. Gehien gustatzen den ariketa, jendearekin egiteko noski izaten da, talde handi batean, pertsona bateri gaieta txiki bat ematen dio, Michel gaieta esaten duenean, gaieta berehala aurkitu behar duela.
Ikusten zaio txakurrari ez nahiko mugitu aurduria dela beharko du ariketa fisiko handia, ez da?
Ba, izan ere, Mitxel egunero, 10-12 kilometro inguru egiten ditu Nurrekin, ba, oso txakur aktiboa delako eta ekintza behar duelako.
Ba, gauzak aurkitzeko grina edo izan beharko du, ezta?
Hori da, oso itua adibidez mendietara, orain Mitxel gurekin hasi dela, Karrantxako mendiak ezagutzen ari ditu Nurrekin, Nur ere ingurun honetara moldatua egon desan.
Bai, zuek ere ingurua asko ezagutu beharko duzu, ez? 49 landa auzo dauzka Karrantzak eta 137 kilometro kuadroko ere mua da. Zuek ere pixka bat menditik ibili eta bazaudez eta asko zobetu.
Bai, izan ere hasieratik gaudenok nahiko ondo ezagutzen dugu Karrantza, zeren Karrantzakoak gara, eta batez ere gure lana izaten da adibidez zuteetan, mendira joan behar dugula, bai gu nora joan behar dugun jakitea, zeren gau ezin zara kapaz zein leku konkretuan dagoen zutea ikusten, askotan, orduan jakin behar duzu bertara nora llegatu, eta gero profesionalak heldu behar baldin badira, haiei lagundu heltzen, zeren gu kontrolatzen gara, Karrantza Bizkaiko herririk handiena da, eta esaten duzu moduan 49 auzo ditu, oso sakabanatuak, oso ondo kontrolatu behar da Karrantzatik nola mugitu, ba hemen lan egiteko arlo hauetan.
Bai, bai, abeni mendizalea naiz, naiz aldudanean mendira joaten naiz, gainera orain dela bi hilabete esan behar du kolitzan galdu nintzala, eta agertu nintzan Balmasedan. Bueno, nik ezagutzen nuen, bai adau, ja ezagutzen nuen lehendik. Orduan, ba, bueno, gutxi gora bera, ba, etortzen naiz. Gainera, familian dauka ziketak klaseak ematen dituztenak, eta etortzen gera baita ere, umeekin, eta
garrantzitsua da, ez da horrek asko errazten dizue lana.
Bai, gainera ni orain arte igual urte pare bat edo ez naizela agertu hemendik, eta lehenengo zetorreni bueltatu nintzanean, ba bueno, guzti hau nahiko aldatuta dago.
Nurri gehien gustatzen zaio ariketarekin amaitu dugu bisita, eta baita sos Karrantzatik egin duten aldarrikapenarekin.
Ahora, dale.
Las dos son
una. Muy bien.
Aurkitu dizkizu gaietak, Ana.
Bai. Poltzikoan naukan, eta bueno, etorri da, eta zuzenean. Lehenengo musturrarekin jotzen du poltzikoa, eta gero ja ematen jozu, eta orain eskua usaintzen.
Bai, ez da, setu, ez?
Ez. Gainera, bera daukan gorputza hundiarekin, ba bueno, nik uste dut joango duela. Gainera ikusten da nola txakurra ondo zein dutea dagoela. Ikusten duzun bezala, ba, bera oraintxe bertan praktikak egiten dago, txakurra aukitzea talde batean, niretzako, bueno, guretzako oso garrantzitsua da, zergatik hemen, ikusten duzun bezala, baiara honetan mendi asko dago. Zer gertatzen da, batez ere jente nagusia ateratzen da etxetik eta deskontrolatzen da. Orduan da galtzen denean. Nik komentatzen dute hemen taldean, ba bueno, ona izango litzatekeela presentazio eskutiz bat bidali Enkarterreko mankomunitateari eta baita ere bertako udaletxe guztietara. Zergatik, batzutan esate baterako COVID asuntuan, ba bueno, egon dira herri batzuk, ez dutela egin krisis mai bat, ez, eta gu hemen gaude horretarako, naiz eta bolondrak izan, ba bueno, horretarako gaudela.
Bai, uste duzu, ba, batzuetan ba, zuen baliabideak ez direla behar bezala aprobetxatzen.
Keba, gure irudia oraindik eta zelan egiten dan hori, ba nik uste dut demostratzea, ez? Orduan guk nahi duguna da formatu gehiago edo daukaguna berriztatu berriz ere eta gero bueno, ba jenteak ikustea eta batez ere ba bueno, arazo bat dagoenean gurekin kontatzea.
Etxek, esos Karrantzakoen aldarrikapenak eta eskuan dauzkaten lanabesak eta tresnak eta beharko lituzketenak batez ere jende gehiago eta baliabide gehiago. Beno, azkeneko txampan sartuta gaude,